Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Vaihde Vapaalle ohjelmaa jatketaan ja nyt on aika koittanut taas sen hienon hetken, kun saa toivottaa tervetulleeksi lähetykseen mukaan iltapäivän vieraan. Ja täytyy sanoa, että iltapäivän vieras on tällä kertaa sellainen mies, jota olen pitkään jo odottanut, että tulee sopiva hetki pyytää ja koittaa saada hänet vieraaksi. Ja nyt se on vihdoin tapahtunut. Eli Juha Tapio. Morjesta, Juha.
Morjes.
Mitäpä kuuluu Juha Tapiolle näin keväällä 2022? Tässä on vähän, on ollut taukoa, mutta nyt keikat siinä tää horisontissa ja on uutta biisiäkin tullut. Mutta mitä noin niin kuin muuten kuuluu?
No ei oikeastaan muuten nyt mitään sen ihmepää, että tässä istuskelen työhuoneella ja tässä ollaan edelleen aktiivisesti luomistyössä tai oikeastaan tämmöisessä työssä, että lauluja on tehty ja sitten niitä tuossa sitä pinoa käydään läpi ja sitten mitään ja koitan niin kuin albumikokonaisuutta tästä hahmotella itselleni ja tuottajalle ja muuten ei oikeastaan semmoista kuin aikaisella valmistautumista kesää kohti ja tulevia julkaisuja kohti, että tässä on tehty aika paljon töitä kevät ja tuntuu aika palkitsevalta se, että juhannuksena sitten alkaa keikat ja pitkästä aikaa päästään soittamaan kavereiden kanssa ihmisille.
Niin siinä varmaan on sillä lailla, kun tietää, että kuinka paljon säkin olet vuosien saatossa keikkaa tehnyt ja kiertänyt, niin ehkä totta kai varmasti tuommoinen tauko on tullut tarpeeseen, mutta kyllä siinä varmasti myöskin se semmoinen kipinä entisestään on kasvanut taas siihen esiintymiseen.
On ja sitten taukohan nyt tietysti venyi vielä sen takia, kun tässä oli maailmantilanteellisia asioita, jotka sitten ei kannustanut kiirehtimään takaisin keikoille, mutta se on upeaa, että kun tuossa pitkän vuosien varrella tulee tietty rutiini siihen esiintymiseen ja keikkailuun, ja nyt kun sitä on vähän tässä kevään aikana tehnyt, niin huomaa, että kuinka se rutiini on kadonnut tuonne johonkin tosi syvälle omiin sisuskaluihin, että se on siellä, että on valmius mennä yleisön eteen ja valmius esiintyä, valmis niin kuin tekemään sen kaiken, mutta se ei ole sillä lailla todellakaan minään itsestäänselvänä niin kuin ohjelmointina, vaan että joka kerta nyt kun menee lavalle, niin on niin kuin ihanalla tavalla vähän sillä lailla pihalla, että hitto, että miten tämä juttu meneekään, ja sitten biisi lähtee käyntiin, ja sitten siihen vaan on pakko, se on pakko oikeasti vaan niin kuin heittäytyä siihen hetkeen ja siihen biisiin. Ja mä tykkään siitä tunteesta, että on vähän kujalla. Että ei todellakaan mikään juttu ei tule niin kuin itsestään selvästi, eikä mitään ota itsestäänselvyytenä, vaan on niin kuin sopivasti pihalla. Ja sitten se on oikeasti, niin kuin, siinä on pakko olla todella joka sekunti läsnä. Ja se tuntuu tosi kivalta.
Niin, siinä on semmoista niin kuin klassista vaaran tunnetta. Mä oon itse meinaan huomannut myöskin sillä, että kun on tässä oikeastaan niin kuin kahtena vuonna ollut se, että alkuvuosi on ollut täysin keikatonta juurikin vallitsevasta tilanteesta johtuen. Sitten kun on kesän korvilla, kevään korvilla tehnytkin pitkästä aikaa, on mennyt monta kuukautta, että ei ole ollut keikalla, ei ole ollut ihmisten edessä, niin sitten kun siihen hypähtää sen kitaran kanssa, niin on, niin kuin sanoit, siinä on semmoinen niin kuin vähän fiilistä, on vähän kujalla, on vähän askelmerkit hakusessa, mutta sitten vaan tosiaan kun heittäytyy sen, niin huomaa, että hei, mähän tulin kotiin.
Joo, kyllä. Ja sitten musta tuntuu, että se mentaliteetti myös niin kuin suhteessa yleisöön, niin se on vähän meillä kaikilla muuttunut tässä. Että musta tuntuu, että ei ihmisetkään ole tässä keväällä, kun jotain tehnyt, niin odottanut sitä, että tässä olisi joku niin kuin tarkkoin askelmerkein niin kuin läpimenty show, joka niin kuin esitetään heille. Vaan pikemminkin just se on se, sen koko jutun suola ja kaikki tajuaa sen, että me ollaankin kokoonnuttu yhteen. Ja sitten vähän, niin kuin, että katsotaan, mitä tämä hetki tuo tullessaan. Se on tosi terveellistä myöskin, kun on tehnyt pitkään niin kuin olla siinä tilanteessa. Että tässä on tosi, ja myöskin kun on tehnyt uusia biisejä itsekseen täällä ja ei ole niitä esittänyt missään kellekään ja vähän niin kuin miettii, että mitä näistä tulisi levylle, niin jotenkin tosi samanlaiset olotilat kuin joskus aikoinaan nuorena miehenä, kun aloitteli tätä hommaa. Ja tavallaan sehän on yksi tavoite ollut, kun halusi jäädäkin tauolle, että se olotila pysyisi. Se nuoren sonni innostunut sekavuus ja kaikesta pihalla oleminen, mutta silti halu tehdä.
Mutta toi on mielenkiintoinen just mitä sanoit, tai just perkasit että on vähän sellainen fiilis olla pihalla, mutta sitten nimenomaan toi mitä sanoitkin, että sullakin kuitenkin kun ajatellaan se, kun mennään lavalle, on festareita ja tälleen, niin se on aika isolla meiningillä, että siellä on puhaltimia ja on näin, niin siinä on just se, että herkästi ajattelee, että kyllähän toi on nyt tuommoinen hyvin valmiiksi mietitty kokonaisuus, mutta kyllä siinäkin sitä vaaran tunnetta on.
On. Ja siinä on vaaran tunnetta ja siinä on riemun tunnetta. Mm. Kun on paljon soittajia, niin kyllä se ei, ne ole, ei meillä mitään nuottilappuja ole, mistä vedetään, että näin kappale säästetään. Vaan että, totta kai ne on selkärangassa hyvin reenattu, miten ne biisit menee, mutta se treenauskinhan, se on sama kuin urheilijalla. Nyt hyvä ottaa, kun tänään alkaa jääkiekko MM-kisat, niin ottaa vaikka tämmöinen lätkävertaus. Että ei noi pelaajatkaan harjoittele sitä niin kuin taitoa sen takia, että ne sitten tekisi kaiken samalla tavalla, kun ne menee sinne kentälle, vaan se valtava taitopohja rakennetaan sitä varten, että sitten voi elää tilanteessa ja tehdä tilanteen mukaisia ratkaisuja ja improvisoida tarpeen tulle. Niin siksihän me itse asiassa sitä showta valmistellaan ja treenataan, että meillä olisi sit siinä hetkessä, kun ollaan lavalla, niin meillä olisi mahdollisimman suuri vapaus tehdä, mitä huvittaa.
Mm. Pakko myöntää, aika hyvä vertaus.
No urheilumiehenä, niin se tulee herkästi tuolta. Ja se on itse asiassa aika käytännöllinen tapa selittää sitä asiaa. Ja mä oon huomannut, että siinä on paljon yhtäläisyyksiä.
Kyllä.
Kaikkien asioiden harjoittelemisessa ja toteuttamisessa, niin niissä on jotain yhtäläisyyksiä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalle ohjelmaa jatketaan ja linjan päässä on Juha Tapio. Ja siinä kuultiin tosiaan musiikkia vuodelta 2003, kesäkuussa 2003 julkaistu kappale nimeltään Mitä silmät ei näe. Ja Juha, toi on kai, voi sanoa, että siinä mielessä aika semmoinen merkittäväkin biisi sun uralla, että se oli semmoinen niin kuin todellinen läpimurto, voisi sanoa, että niin kuin koko kansan tietoisuuteen. Miltä tuntuu kuunnella omaa tuotantoaan nimenomaan tuolta melkein 20 vuoden takaa?
No kyllä, sitten tulee tosi lämmin fiilis, ja toihan on ehdottomasti niin kuin ihan valtavan tärkeä laulu mulle ja mun uralle. Et se oli tosiaan se ensimmäinen iso hitti, ja sen mukana tullut albumi, tai albumi, jolla se oli, samanniminen albumi oli ensimmäinen, joka nousi listoille kärjen tuntumaan ja myi kultaa, ja niin kuin mahdollisti oikeastaan kaiken, mitä sen jälkeen on tapahtunut, että niin kuin mun on vaikea sitä kuunnella edes pelkästään semmoisena niin kuin äänitteenä, vaan että se herättää musta niin kuin semmoista kiitollisuutta ja lämpöä, aina kun mä kuulen sen biisin. Kyllä, siitä tulee myös hellyttävä fiilis. Siitä itse kuulee niin paljon sellaisia tuntemuksia ja epävarmuuksia, ja kuitenkaan ei ole kauhean tottunut studiotyöskentelyyn, ja se on niin erilaista sitten laittaa luurit päähän ja laulaa siellä oikeassa studiossa, että okei, nyt lauletaan levylle. Ja niin se on paineistettu paikka, se on ihan erilaista kuin keikalla, että se semmoisen rentouden saaminen siihen, niin se vaatii kokemusta. Ja tuossa vaiheessa sitä kokemusta ei vielä niin hirveästi ollut, että kyllä mä niin kuin myös tunnistan sen nuoren kundin sieltä ja ajattelen häntä lämmöllä ja samaistun moniin niin kuin sillä lailla. Mulle tuli vähän niin kuin semmoinen hellyttävä fiilis, kun mä kuuntelen ja kuulen tuon biisin aina silloin tällöin jossain.
Mitä sitten, kun ajatellaan nyt just, että kun tostakin on tosiaan kohta 20 vuotta aikaa, niin jos ajatellaan tuota tekstejä ja tarinaa, niin onko noin ton ajan biisit sellaisia, että pystyt täysin seisomaan niiden takana?
Joo, kyllä ne onnistuneimmat on, että en mä nyt kaikkia, mitä silmät tein, nämä albumit biisejä todellakaan soita enää keikoilla. Niin kuin ei tietysti kaikkien albumien kaikkia biisejä, ne vaan mahdu keikkasettiin, mutta että kyllä esimerkiksi tuossa toi on niin kuin tuollaisesta kahdesta eri segmentistä rakentunut niin kuin tarinalliset säkeistöt ja sitten tuommoinen aforistinen kertosää. Kyllä se on mun mielestä ehjä ja se on kokonainen, että en mä sitä muuttaisi nytkään oikeastaan mitenkään niin kuin sitä tekstiä, että kyllä mä hyvillä mielin sen laulan ja sitten biiseihin se tulee myös semmoisia kerrostumia, että voi olla myös semmoisia, ei toi nimenomainen biisi, mutta jotain muita kappaleita, jotka on tässä vuosien varrella semmoisia, että mä tiedän, että mä en enää kirjoittaisi semmoista tekstiä, mutta sitten kun niiden laulujen arvo onkin siinä, että ne on kestänyt aikaa ja ne on merkinnyt ihmisille paljon tai ne on ollut käännekohtia mun uralla, niin kyllä mä hyvillä mielin niitä esitän, että ei se tarvi edes olla niin, että jos mä oikeasti laulaisin vain sellaisia biisejä, joissa mä koen, että mä oon todella niin kuin joka ikisessä kohtaa onnistunut, niin sitten mun keikkasetit olisi aika lyhyitä, että mä oon kuitenkin sen verran itsekriittinen myös, että en mä niin kuin koe täydellisesti onnistuneeni kauhean montaa kertaa.
Niin ja kyllähän niin kuin, varsinkin kun puhutaan, että tosiaan aikaa on kulunut, niin totta kai siinä oma elämän näkemys ja kaikki tämmöinen muuttuu, että ei se ole sama Juha Tapio, joka tuossa laulaa, kuin joka laulaa nykypäivänä.
Ei se kokonaan sama ole, mutta ei se ole myöskään kokonaan eri. Että sehän on tässä niin kuin ihmiselämässä niin tavallaan hienoa ja haikeatakin, että aika on niin nopea. Se, että musta tuntuu ihan uskomattomalta, että ton biisin julkaisusta on se kohta 19 ja ensi vuonna 20 vuotta. Että niin kuin se aika tuntuu paljon lyhyemmältä ja se, että on uraa kertynyt noin pitkään, niin silti tässä tuntee olevansa niin kuin se sama innostunut poika ja samalla tietysti on tullut paljon kokemusta, varmuutta ja tietoutta, että ihminen on yhtä aikaa se, mikä se on ollut syntyessään ja sitten se on paljon muuta.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Tuossa jo muisteltiin 2000-luvun alkupuolta, mitä silmät ei näe kappaletta ja albumia, mutta mennään ajassa vielä enemmän taaksepäin. Mennään tuonne Ylistaron suuntaan, jossa nuoruutesi olet viettänyt. Vaasassa, eikö vaan ole, että Vaasassa sä oot syntynyt, mutta Ylistarossa olet oikeastaan niin kuin ison osan lapsuudesta ja nuoruudesta viettänyt?
Joo, kyllä. Tämä Vaasassa kirjoilla on syntynyt. Ihan virallisesti kävin syntymässä Oulussa, kun isällä oli kertausharjoitukset ja äiti oli viimeisillään ja kertausharjoitukset oli Oulussa ja sitten kun vanhemmat on sieltä Oulun seudulta molemmat kotoisin, niin äiti lähti sinne myös vanhempiensa luo ja sitten sattui syntymän aika juuri silloin, kun äiti oli Oulussa, mutta että kyllä ikään kuin sitten palattiin kotiin Vaasaan, että noin niin kuin virallisten kirjojen mukaan mä oon syntynyt Vaasassa.
No miten, jos nyt mennään sinne lapsuus-nuoruusosastolle, miten sä muistat semmoisia niin kuin ensikosketusta, ensihetkiä, miten musiikki on astunut nuoren pienen Juha Tapion elämään?
No meillä ei sillä lailla musiikkiharrastus ollut mitenkään voimissaan kotona, että aika lailla sillä lailla autoradiosta päivän iskelmiä. Ja oli joku tämmöinen Finhits-kasettikin, jota kuunneltiin, että ei niin kuin hirveän paljon sen kummemmin, että joo, joku Finhitsin levy oli, ja sitten valituilta paloilta tuli aina niin kuin kuukauden levy, ja ne oli milloin mitäkin. Mutta semmoisen levy mä muistan, missä oli Moona Karitan kuva kannessa, ja sitä kantta mä katselin usein, en muista niinkään paljon mitään. Se oli Kake Randeliinin haikea biisi nimeltä Ero, oli siellä, oli kakkosraitana, ja eka biisi oli Moona Karita, ja siinä taisi olla Pavem, toi Pidä huolta, ja jotain muita sen päivän hittejä, mutta ehkä se kansikuva oli sitten semmoinen suurin houkutin mulle siinä albumissa, mutta musaharrastus oli tietysti, kun ei pienellä kylällä nyt niin hirveästi ollut, tai mä olin aktiivinen menemään kaikkeen, mitä harrastuksia oli, ja oli muun muassa kuoro koulun jälkeen, ja siellä mä kävin laulamassa ja mä tykkäsin laulaa tosi paljon. Sitten mä sain kitaran jossain vaiheessa. Mun serkku on mua 10 vuotta vanhempi, se muutti kotoaan pois ja sille jäi tommoinen akustinen Landola pyörimään nurkkiin ja se annettiin sitten mulle, kun ei sitä viittitty heittää poiskaan. Ja sitä mä rämpyttelin kotosalla sitten tommoisen varhaisteini-iässä ja se jotenkin niin kuin imasi mukaansa, koska se oli semmoista niin kuin, se oli semmoinen juttu, mikä oli täysin niin kuin oma asia uppoutua johonkin omaan maailmaan ja soitella kitaraa. Ja opettelin muutaman soinnun, että pystyin säästellä itseäni. Ja siinä oikeastaan samaan aikaan jo heti rupesi niin kuin syntymään omia lauluja, koska jos osaan muutaman soinnun, niin ne voi laittaa mihin järjestykseen vaan. Ja sitten voi hyräillä päälle jotain. Ja se oli semmoinen niin kuin aha-elämys, että näinhän näitä biisejä tehdään. Ja mulla on joku kasetti, mihin mä oon sitten aina äänitellyt niitä lauluja, varhaisia lauluja, niin ei ilman mitään tarkoitusta esittää niitä koskaan kellekään. Mutta ihan semmoiset varhaisimmat musiikkimuistot mulla oikeastaan liittyy tuonne niin kuin Pohjois-Pohjanmaalle mummolaan, että siellä mun pappa oli, sillä oli mandoliini, se oli rintamalta saanut sen jatkosodassa. Ja se oli opetellut sitä niin kuin itsekseen soittelemaan. Ja se oli aina semmoinen niin kuin juhlava hetki pikkupojalle. Mä en ole varmaan ollut koulussakaan silloin, kun ollaan niin kuin istuttu siinä mummolan semmoisen pirtin tuvassa. Ja sitten pappa on ottanut mandoliini ja sitten se on soittanut yleensä se soitti Konsta Jylhän Vajenneen viulun. Ja sitä kuunneltiin sillä aina hartaasti. Ja sitten meidän mummu oli aina semmoinen, se oli vankkumaton papan fani. Se kuunteli aina sillain, niin kuin pääkallella ja keskittyneesti, kun pappa soitti. Ja sitten se aina jakso muistuttaa sitä, että kun pappa ei luottanut soittotunteja, että Leevi soittaa korvakuulolta. Ja se, mä muistan, että se jäi itsellekin semmoisena hienona asiana mieleen, että Leevi pappa oli oikeasti opettellut itse soittamaan, sitä ei ollut kukaan opettanut. Ja semmoisissa, niin kuin, se oli ehkä varhainen kokemus tämmöisestä mies- ja kitarajutusta, kuinka paljon siinä voi olla taikaa, että joku istuu mandoliinin kanssa ja toiset istuu ympärillä ja kuuntelee kaikessa rauhassa, kun se toinen soittaa.
No missä kohtaa sulla tuli sitten niin kuin se fiilis nimenomaan siitä, että hei, että tätä musiikkia voisi myöskin esittää muille?
No se tuli ehkä sitten, jossain vaiheessa me perustettiin bändi kavereiden kanssa ja soitettiin, Ylistaro oli siitä niin kuin harvinainen maalaispitäjä, että se oli tämmöinen äänentoistofirma, jonka omistaja oli edistyksellinen muun muassa tämmöisessä niin kuin satelliitti-TV ja muissa asioissa, että siinä vaiheessa, kun pelkästään ehkä Helsingissä 80-luvun puolivälissä näkyi vaikka Music Television ja tämmöiset niin kuin kanavat, niin Ylistarossa ne näkyi. Ja me pystyttiin katsoa musiikkivideoita MTVltä ja apinoitiin niitä tietysti sitten, varsinkin kun tuli semmoinen ohjelma kuin Hour of Power, missä tuli niin kuin hard rockia ja heviä. Niin niitä me katsottiin kundien kanssa, Twisted Sisteriin ja Waspiin ja vastaavia videoita ja sitten opeteltiin soittaa niitä biisejä. Ja samaan aikaan tuli Euroopan Final Countdown ja sitten siltä Euroopan levyltä me poimittiin biisejä soitettavaksi. Ja silloin tietysti se oli ulospäin suuntautuneempaa kuin se kitaran näpyttely kotona, niin ei meille ehtinyt tulla yhtään keikkaa, mutta kutsuttiin kavereita koulun jälkeen vähän käymään siellä bändikämpällä ja kuuntelemaan meidän soittoa. Mutta sitten oikeastaan ensimmäiset esiintymiset tuli sitten tuossa jossain 15 iässä, kun mä olin tehnyt niitä omia biisejä ja sitten jossain vähän kavereille niitä laulanut. Että sitten tuommoisella pienellä kylällä kuitenkaan ei pysy salassa kauhean kauan, että joku tekee jotain. Niin sitten tuli jotain paikallisia kisoja ja kekkereitä, johon sitten, ja sitten seurakunnan nuoret järjesti tilaisuuksia, joissa soitettiin paljon musaa, niin sitten tuli tämmöisiä paikkoihin aina niin kuin tilaisuus tulla soittamaan biisi tai kaksi. Ja sitten mä aina menin ja siellä aina joku tykkäs joko biisistä tai mun äänestä tai jotain ja halusi rohkaista nuorta miestä ja buukkasi seuraavaan paikkaan. Sitten mä aina kävin kitaran kanssa silloin tällöin laulamassa jossain ja pikkuhiljaa se piiri siitä niin kuin laajeni. Ja sitten kun mä sain ajokortin, niin vanhemmat sponssasi bensarahaa sen verran, että mä pystyin ajelemaan jo sitten Ylistaron ulkopuolellekin pitkin Pohjanmaata laulamaan. Ja aina joku jossain oli kuuntelemassa ja tuli keikan jälkeen sanomaan, että meillä olisi ensi kuussa siellä tämmöinen pikkutilaisuus, että pääsisikö sinne. Ja kyllähän mä sitten mielelläni menin.
Niin, että se lähti tavallaan niin kuin, just toi niin kuin tommoinen keikkahomma ja nimenomaan toi tommoinen mies- ja kitarahomma, just tällä vähän niin kuin pikkuhiljaa vaan leviää.
Joo, sillä tavalla se lähti ja jossain vaiheessa sitä keikkaa alkoi olla niin paljon ja oli sitten jo ihmisiä, jotka sanoi, että tuli kysyä keikan jälkeen, että onko näitä lauluja äänitetty tai onko näistä tehty levyä, että mä tajusin, että joku, että jos mulla olisi levy, niin joku saattaisi sen jopa haluta ostaa ja kuunnella kotonakin mun biisejä. Ja sitten se alkoi muuttua semmoiseksi niin kuin tavoitteelliseksi hommaksi, että sitten mä rupesin aktiivisesti jo niin kuin etsimään levytyssopimusta ja vähän niin kuin itsekin osallistumaan semmoiseen puskaradio rummuttamiseen, että mua saa tilata keikoille. Ja mä opiskelin opettajakoulutuslaitoksessa sitten Kajaanissa ja sitten se oli vielä just aikaa, että ei ollut mitään kännyköitä. Mä oon mun omille pojille selittänyt, ne on pitänyt tätä proseduuria varsin vaivalloisena ja ihmeellisenä, mutta mulla oli semmoinen kirje, joka oli lähetetty vähän ympäriinsä ohjelmatoimistoille ja keikkajärjestäjille ja semmoisille, tämmöinen trubaduuri ja tässä on yhteystiedot ja siinä oli mun kodin puhelinnumero Ylistaroon ja jos joku halusi mut keikalle, niin ne soitti kotiin ja siellä isä tai äiti vastasi ja otti soittopyynnön. Ja sitten kun mä asuin Kajaanissa, niin sitten kun mä kävin puhelinkopissa silloin, kun mulla sattui olemaan kolikoita, niin ehkä kerran viikossa, jos sitäkään, soittamassa kotiin, niin sitten ne aina kertoi, että tämmöinen ja tämmöinen oli soittanut. Ja sitten mä otin tiedot ylös, ja jos oli vielä kolikoita, niin sitten mä soitin pakkasessa puhelinkopista keikkajärjestäjälle, että olit kysellyt. Sitten sovittiin keikka milloin minnekin, ja mä hyppäsin junaa kitaran kanssa. Se oli oikeasti semmoista unelmaa. Se olisi jo riittänyt mulle melkein, niin kuin, että se oli jo sitä, mistä mä haaveilin. Että mulla oli pitkä tukka ja bootsit ja kitara olalla, ja mä kiertelin junalla ympäri Suomea laulamassa.
Niin, tämmöistä niin kuin klassista reissumiesmeininkiä.
Se oli sitä. Se oli sitä puhtaimmillaan. Ja siellä myös näki, sai aiheita biiseihin ja näki ja kuuli monenlaisia tarinoita, kun ei ollut varaa mihinkään makuvaunuihin, niin sitten aina yöjunalla, kun tuli jostain keikalta, niin istui siellä ihmisten seassa ja ravintolavaunussa ja kuunteli ja katteli.
Niin, eli voi sanoa, että sä oot niin kuin nuoresta asti ollut tämmöinen klassinen, hyvin monet lauluntekijät hän on just tämmöisiä vähän niin kuin tarkkailijoita, että tarkkailee muiden tekemisiä ja imee niitä tarinoita ympäriltään.
Se on ihan tosi olennainen ominaisuus ja yhdistää monia. Mua on esimerkiksi Edu Kettusen Lentäjä poika-biisissä. Mun kolahtaa aina syvästi se rivi. Minä nöyristä lapsista nöyrin. Ja mä tunnistan siinä itseäni jollain tapaa tosi paljon, vaikka omaan myös pohjalaista uhoa, mutta sitten kuitenkin syvällä sisimmässä sitä on ollut aina vähän ujo ja herkkä lukemaan ihmisten mielentiloja ja ajatuksia monestakin syystä johtuen, mutta sen mä oon myös sit kokenut vahvuudeksi paitsi laulutekijän, niin myös esiintyjänä, niin kun, että on sillä herkkä vireisyyttä mielentiloille ja tunnelmien vaihteluille. Että ja ne voi olla myös henkilökohtaisessa elämässä heikkouksiakin semmoiset, että on kauhean altis tarkkailemaan sitä, että mitä muut ajattelee tai mitä muut on mieltä, mutta sitten taas tässä taiteilijan työssä ne on ollut myös tosi isoja vahvuuksia.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Mitä silmät ei näe, se itse biisi ja se albumi oli semmoinen niin kuin todellinen, voisi sanoa, että alkuräjähdys sun uralle ja sitä seurasi sitten, niin kuin tuli kultalevyä, tuli platinalevyä, tuli kaikenlaista. Miten siinä miehen pää pysyy perässä, kun siinä oikeasti voi sanoa, että maailma aukesi nimenomaan niin kuin muusikkona ja lauluntekijänä?
No kyllä se vaan pysyy, että olin mä kuitenkin tehnyt sitten jo 90-luvun puolelta sitä reissuromantiikka-hommaa, niin kuitenkin aika paljon. Ja siinä tapahtui kaikkea muutakin kuitenkin, että perustettiin perhe ja musta tuli isä ja siinä tapahtui niin kuin semmoista niin monenlaista isoa mullistusta elämässä, että sitten toi, että se musatouhu niin kuin lähti uudenlaiseen lentoon, niin sekin oli vaan niin kuin yksi osatekijä sillä lailla, että ja sitten kuitenkin Suomi, ei tämä ole kuitenkaan mikään semmoinen, niin kuin, että jos täällä sä saat hittibiisin, niin ei se tarkoita, että sun elämä niin kuin välittömästi muuttuu, ainakaan jos ihan rehellinen on. Niin kuin, että en mä vielä ollut kuitenkaan niin kuin lyönyt läpi isosti keikkamarkkinoilla sillä tavalla, eikä mitään tuommoista, niin ei se, että mun joku biisi soi tauotta radiossa, niin ei se aihe tarkoittanut sitä, että kun mä menin vaikka kauppaan, että siellä jengi tiesi, että toi on se tyyppi, jonka biisin mä kuulin radiosta, kun mä ajoin tänne autolla. Se varsinainen kaikki sitten se semmoinen niin kuin kuuluisuus tai tämmöinen, niin se tulee yleensä tosi pitkällä viiveellä sitten tuommoisesta biisin. Ellei se ole joku niin kuin semmoinen TV-juttu, mikä tuo naaman kaikkien tietoisuuteen. Ja mua jopa vähän niin kuin pelotti ja huolestuttikin se semmoinen julkisuus, kun mä en ollut semmoiseen tottunut, että mä olin tosi pidättyväinen antamaan haastatteluja tai esiintymään niin kuin julkisesti missään muuten kuin laulamalla. Jossain vaiheessa mun uran alkupuolta levyyhtiö koki sen jopa ongelmalliseksi, että mä olin aina änkyränä vähän sanomassa ei kaikkea, että ne sanoikin, mä sain siellä semmoisen lempinimen kuin Suomen eniten levyjä myyvä nobody. Biisit soi radiossa ja levyt myi kultaa ja platinaa, mutta käytännössä kukaan ei tiennyt, kuka mä oon. Ja se sopi mulle ihan mainiosti, mutta siitä oli kuitenkin sitten se seuraus, että se iso keikkasukseen, niin se tuli sitten aika pitkällä viiveellä, että mulla oli sitten jo tosi monta hittiä ja menestysalbumia ennen kuin sitten todenteolla ihmiset alkoi löytää keikoille. Ja siihen vaikutti varmaan tietysti sekin, että mä olin tullut gospelmusan puolelta tähän, niin ehkä se mielikuva myöskin musta oli, se ei ollut välttämättä semmoinen viihdyttäjä tai kansanvillitsijä, että se tavallaan sana myöskin niin tuosta keikkameiningistä, niin sekin kiiri sillain puskaradio kautta pikkuhiljaa.
Mun on pakko tarttua tuossa, kun nostit esiin sen, että oli niin kuin muutoksia elämässä sillä, että perustitte perheen ja susta tuli isä, niin koetko sä, että nimenomaan tämä perheen perustaminen ja isyys vaikutti suhun muusikkona ja lauluntekijänä?
No kyllä se vaikutti ja on vaikuttanut kaikki nämä vuodet, että onhan se niin kuin antanut ihan toisen perspektiivin koko elämään. Ja sitä myötä myös laulujen kirjoittamisen. Itse asiassa toi mitä silmät ei näe toinen säkeistö, kun poika ei tahtoisi millään nukahtaa, niin sehän tuli ihan suoraan 2002 syntyneen esikoispojan, joka ei ollut mitenkään halukas nukkumaan öisin eikä oikein päivisinkään, jonka kanssa siinä taukattiin, kun se oli vauva, niin sieltähän se tuli tuohon lauluukin toi rivi, että mutta sitten myös se, että kuinka paljon se on niin kuin laajentanut omaa maailmankuvaa siitä itse, että kuka on itse ja miten katsoo asioita ja miten katsoo tätä maailmaa omien lastensa kautta, niin totta kai se on vaikuttanut ihan valtavasti niin kuin sitten sitä kautta biisin kirjoittamiseen ja siihen maailmankuvaan, joka siellä välittyy. Ja nyt niin kuin elämässä on ihan uusi vaihe, kun mun pojat alkaa olla kohta parikymppisiä ja ensimmäinen on jo muuttanut pois kotoa, niin huomaan, että sekin vaikuttaa lauluihin ja se on aihe, joka tulee varmaan näkyvään tulemaan albumin biiseissä. Ja kaikkea tämmöistä. Kyllähän maailma muuttuu kertaheitolle ja oma identiteetti muuttuu. Että siihen asti sitä oli ollut nuori mies ja jonkun poika, mutta nyt sitä oli itse mies, jolla on vastuita ja jolla on oma poika ja se muuttuu ihan totaalisesti koko niin kuin asetelma omassa olemisessakin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Jostain tuossa Juha bongasin tämmöisen kommentin tai jutun ylipäätään, että sulla on just sen 2008 levyntöjen jälkeen ollut vähän semmoinen niin kuin tuntunut, että luovuuden laari on tyhjentynyt ja sitten myöskin tavallaan semmoinen niin kuin näyttämisen halu on ehkä täytetty ja sitten myöskin myöhemmällä uralla sitten 2015 on tullut tämmöinen samanlainen tunne. Onko siinä nimenomaan ollut se semmoinen vähän niin kuin, että nyt on takki tyhjä?
No joo, ei oikeastaan, toikin mihin viittasit tuossa 2008, niin se tuli just ennen, sen levyn tekovaiheessa. Ei mulle itse asiassa niin kuin, sitten kun on saanut ne biisit tehtyä ja sitten kun niitä pääsee esittämään ihmisille ja päästään kiertämään, niin se on niin ihanaa hommaa, että ei mulla koskaan siitä ole tullut semmoinen olo, että takki olisi tyhjä, vaan mä oon kyllä täynnä intoa. Että enemmän ne liittyy niin kuin tähän luovaan vaiheeseen, kun sitä levyä tekee ja on vielä niin kuin yksin niiden biisien kanssa, että niitä ei ole jakanut kellekään ja on niin kuin täysin tietämätön siitä, että onko näistä mihinkään. Ja silloin tulee välillä se joku sisäinen kriitikko olkapäällä. Se ei enää nalkuta, vaan se karjuu korvaa ja se täyttää ilmatilaa ja mielentilaa ja silloin niin kuin se oma riittämättömyys sen tehtävän edestä, kun haluaisi tehdä parhaansa eikä ole varma pystyykö siihen, niin se on semmoinen tunne, että joskus on ollut sellainen olo, että tekee mieli lyödä hanskat tiskiin ja laittaa pillit pussiin, että se tavallaan niin kuin, että sen luovan panoksen saaminen itsestään ulos sellaisena kuin sen haluaa, niin se vaatii joskus tosi kovaa taistelua. Ja muistan juurikin sen 2008, kun suurimmoinen elämänlevyä tein, johon tuli kaksi puutakin, niin siinä oli semmoinen jakso, että musta tuntui, että mä en kerta kaikkiaan saa niin kuin yhtään biisiä valmiiksi, enkä yhtään kirjoitettua. Mitä silmät ei näe, tuli 2003 ja se oli niin kuin täysin yllätys, että siitä tuli semmoinen hitti. Ja sitten oli aikamoiset näyttämisen halut seuraavalle levylle, että en halunnut jäädä yhden hitin ihmeeksi. Ja sitten tuli Ohi kiitävää. Ja Ja sitten siitä melkein samoilla höyryillä sitten tuli Kaunis ihminen albumi 2006 ja sen sillä taas Kelpaat kelle vaan oli iso biisi, joka on iso biisi vielä tänäänkin. Ja tavallaan sen jälkeen, kun lähti tekemään seuraavaa levyä, niin tuntuu ehkä jotenkin siltä, että niinku niiden onnistumisten jälkeen vaan se oma rima oli kasvanut niin korkealle, että pelotti tehdä mitään. Ja tuntuu, että kaikki mitä tekee on niinku riittämätöntä. Ja silloin oli niinku se oli eka kerta mun uralla, kun mä niinku olin pitkään, että mä en saanut yhtään biisiä tehtyä. Et siihen asti biisin tekeminen oli ollut jotenkin aika helppoa. Ja nyt se oli yhtäkkiä vaikeaa ja sitä todella niinku pelkäs, että onko se vaan siitä, että mun sisällä on rajallinen määrä biisejä ja ne on nyt tullut kaikki tehtyä. Ja päätä piti lyödä seinään ankarasti tosi pitkään. Ja jopa niin, että se kulminoitui siihen, että mä päätin lopettaa ja mä hain. En hakenut opettajan töitä, mutta olin OAJin sivulla katselemassa vapaita paikkoja, kun mulla oli opettajakoulutus, että jos tästä niin kuin lähtisi päivätöihin. Mutta se oli ehkä enemmän semmoinen niin kuin performanssi, joka piti tehdä niin kuin oman itsensä takia. Sillain niin kuin asettaa itsensä vähän niin kuin selkäseinää vasten, että kumpaa sä haluat oikeasti tehdä, mennä päivätöihin vai haluatko sä tehdä näitä lauluja? Ja tämä on kuitenkin pohjimmiltaan leikkiä, tämä laulujen teko, ja sulla on tilaisuus rakentaa elämäsi leikin varaa ja tehdä jotain, mistä sä oot aina haaveillut, niin annaks sä nyt periksi? Ja sitten mä päätin, että en mä anna periksi. Ja jotenkin sen päätöksen seurauksena sitten syntyi ihmeellisellä niin kuin viikon tai kahden sisään käytännössä kaikki levyn laulut, myös kaksi puuta, sillä ihan semmoisena, että mä vaan katsoin ikkunasta pihalle ja näin siellä puita, ja sitten kaikki, mitä näki, ja sekin mielikuva, mikä siinä syntyi, niin tuntui, että kahden viikon ajan kaikki asiat, mitä tapahtui, niin oli valmiita lauluja. Ei ole koskaan ennen eikä sen jälkeen ollut tuollaista noin purskahtavan sellaista luovaa kautta, että lauluja vaan syntyy kaikesta. Että enemmän niin kuin haluaisi hidastaa aikaa, että kun joku sanoo jotain, niin teki mieli sanoa, että on hetki hiljaa, että teet tästä biisin ja jatka laulettavasta sen jälkeen. Että kumpa se olisi aina semmoista. Mm. Mutta mulle se on enemmän se signaali siitä, se, että on tullut tällaisia jaksoja, että tuntuu, että ei enää pysty tai tuntuu, että kaikki on annettu. Niin kysymys on kuitenkin siitä, että mä tykkään tästä niin hirvittävän paljon tästä, mitä mä teen. Tämä on mulle tosi tärkeää. Niin on tässä vähän semmoinen, että tätä tehdään joko niinku ihan täysillä tai sitten tätä ei tehdä ollenkaan. Ja semmoisena hetkinä, kun tuntuu, että pystynkö mä tehdä tätä ihan täysillä, niin semmoisena hetkinä väistämättä sitten ajattelee myös sitä, että mitä jos mä en sitten tekisi ollenkaan.
Joo, ja se on kyllä niin kuin, kun olet ihmisten edessä, on sitten kyse siitä, että sä oot vaikka pubin nurkassa tai sitten isolla stagella areenalla, niin jos siinä rupeaa epäilemään sitä, niin kuin, että onko tämä nyt oikein, tai niin kuin ylipäätään sitä koko niin kuin tavallaan sitä halukkuutta ja kaikkea tämmöistä, niin se näkyy saman tien yleisöön.
Joo, ja epäilykset, pelot, kaikki ne kuuluu esiintyjän elämään ja niiden kanssa täytyy oppia elämään ja niistä täytyy jopa oppia tykkäämään. Siinähän on jotain tietyllä tavalla koukuttavaakin
niin on.
Sen pelon
niin on.
Voittamisessa. Ja on täysin luonnollista, että siinä nimenomaan se on ihan sama missä esiintyy ja minkälaisella foorumilla. Että on täysin luonnollista epäillä itseään ja tuntea kaikkia niitä tunteita, ja se on ihan hyvä, mutta sitten jos rupeaa epäilyttää se, että huvittaako tämä minua ole, haluanko minä edes olla niin tässä, niin se on semmoinen signaali, jonka kanssa ei haluaisi joutua tekemisiin, tai ainakaan ei haluaisi joutua niin kuin alvariinsa painimaan sen kanssa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vainevapaalle ohjelmassa meillä on linjan päässä Juha Tapio ja totta kai, kun on kyse laulun tekijästä, niin tässä ollaan tätä laulun tekemisen prosessia jonkin verran jo muutamankin otteeseen sivuttu. Mutta miten sulla, Juha, onko sä semmoinen niin sanottu 9-4 kirjoittaja, että aamulla istun tähän alas ja rupean kirjoittamaan ja se on sitten, teet siinä sitten mitä teet. Toki tuossa aikaisemmin sanoit, että on niin kuin tämmöisiä tullut niin kuin näitä tämmöisiä pulpahduksia, että sieltä vaan niin kuin 2 viikkoa on niin kuin vaan biisiä toisensa perään tullut, mutta noin niin kuin yleisesti ajateltu, kun sä lähdet kirjoittaa, niin onko se semmoinen, niin että nyt mä istun alas ja kirjoitan vai?
No joo, mulla on sellainen ihanne, että mä olisin sellainen, että mulla on tämä työhuone, jossa mä nytkin istun ja tavallaan kyllä mä tuun tänne monesti aamupäivällä ja se idea ja ihanne on se, että mä tehokkaasti vaan niin kuin teen koko ajan, mutta luova mieli ei ole semmoinen, että sitä voi pakottaa, että harvoin mä täällä kuitenkaan koko päivää niin kuin ihan oikeasti kirjoitan biisejä sen koko ajan, kun mä oon täällä, että tässähän tulee sitten tällainen annettu haastatteluita tai käytyä kaikki tämmöiset juoksevat asiat bändin tai ohjelmatoimiston tai minkä vaan kanssa ja näin, mutta että semmoinen työtahti mulla ei ole, että niin kuin sen ajan, kun mä oon täällä, että mä joka päivä vaikka niin kuin kirjoittelisin rivejä paperille. Mutta kyllä rämpyttelen kitaraa ja hyräilen ja lauleskelen välillä ihan niitä biisejä, joita mä oon just tehnyt, ikään kuin soitan niitä selkärankaa ja sitten välillä jotain. Ihan vaan rämpyttelen, niin kuin nuorena poikana, sointuja peräkkäin ja melodioita päälle. Ja joskus aina tapahtuu jotain, että joku melodia onkin johdonmukainen ja sitä lähtee seuraamaan ja sitten siihen keksii jonkun lauseen tai sanan. Tai joskus on mielessä, parasta on se, että jos on mielessä vahva otsikko ja sitten sitä rupeaa täällä niin kuin kehittelemään sen otsikon pohjalle, että miten se lause soisi laulettuna ja mitä siinä olisi ympärillä, että tämä on vaan, kun uraan kuuluu kaiken maailman muutakin asiaa, niin ei aina ole niin kuin aikaa, ei anna mahdollisuutta sille, että voisi vaan istua täällä työhuoneella päivät pitkät soittamassa ja laulamassa ja tekemässä uusia biisejä. Vaikka mä huomaan, että mä olen lähes onnellisimmillaan silloin, kun mä istun täällä kitarasylissä ja vaan lauleskelen niin, että muuta maailmaa ei ole olemassakaan.
Miten kun sä ylipäätään kirjoitat biisejä ja kun se luovuus lähtee valloilleen, niin tuossa nyt mitä rivien välistä ymmärsin, niin sulla taitaa vähän olla just se, että välillä se saattaa lähteä jostain, että laitat nyt vähän sointuja peräkkäin ja siihen rakennat melodiaa ja sitten, että mitäs tekstiä tähän voisi tehdä. Tai sitten välillä, niin kuin sanoit, että jostain lauseesta lähdet pyörittelemään sitä, että ilmeisesti ei ole mitään semmoista, että niin sanotusti teksti edellä tai melodia edellä perinteisesti meet.
Joo, ei ole, siihen ei ole mitään sapluunaa, että se tulee kummin päin vaan, että helpompaa on mennä teksti edellä, jos on aihe, josta laulaa ja asia, josta laulaa, koska sitten sen aiheen ja sen tekstin voi aina säveltää, että vaikeampaa se on niin päin, että kun on hieno melodia, jota ei halua pilata sanoilla, niin siinä käy monesti niin, että sitten se kynnys niiden sanojen tekemiseen, jos oikein rakastuu johonkin sävelmään, niin se kynnys kasvaa jo niin korkeaksi, että mulla on edelleen joitakin takataskus joitakin melodioita, jotka mun mielestä on niin kuin sillain valtavia hittejä, mutta niissä ei ole tekstiä, koska mä en ole saanut sitä tehtyä. Joskus mä oon pyytänyt apuakin. Edu Kettunen kirjoitti tekstin jotain niin oikeaa biisiin sen takia, että se oli mulla melkein 10 vuotta se melodia ja mä en saanut siihen vaan tekstiä tehtyä. Ja samoin Eläköön niminen biisi, sen tekstiä mä kirjoitin 10 vuotta. Ohi kiitävää mä kirjoitin 1,5 vuotta ainakin eri tekstiversioita. Ennen kuin rupesi tuntua, että oli mitään, mikä jollakin tavalla kuvasti sen sävelmän tunteita. Että se on tässä aina kans, kun sitten lyödään joskus jotain deadlinejakin lukkoon levyyhtiön kanssa, että julkaistaan levy silloin ja silloin, niin se on hyvä, koska sitten tulee tehtyä töitä, mutta ei ne laulut käskien synny, että mulla voi olla tänään sävelmä, jonka mä ajattelen julkaista vaikka syksyllä uudella albumilla ja sitten voi olla, että mä julkaisen sen vaikka 10 vuoden päästä, jos mä en saa siihen aikaisemmin tehtyä tekstiä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Pakko tarttua vielä tähän aiheeseen. Tämä biisin tekeminen totta kai kiinnostaa myöskin itseä hirveästi. Sä oot myöskin oman tuotantosi lisäksi tehnyt muille kappaleita. On tosiaan esimerkiksi Yön kappale Pettävällä jäällä on sun kynästä syntynyt. Matkalla pohjoiseen elokuvasta tuttu Tuomittuna kulkemaan, Edelman ja Loirin tulkitsema biisi on sun kynästä. Miten se eroaa se prosessi, että jos sä teet biisiä jollekin muulle versus se, että kun sä teet itsellesi, onko se jotenkin erilaista tehdä biisiä muille?
On se tosi erilaista ja tosi harvoin mä teen muille biisejä. Jos kun mä tykkään tehdä niin kuin muiden kanssa, että jos joku artisti haluaa biisi, niin olla siinä niin kuin tavallaan mukana hänen kanssaan tekemässä Ja mä en ole siihen tehtailuun oikein lähtenyt, koska siitä tulee väkisin vähän tehtailua. Ja olen tehnyt joitakin, kyllä, niin kuin pyynnöstä esimerkiksi joidenkin sävellyksiin olen tehnyt tekstejä ja näin, mutta nuo isoimmat onnistumiset, melkein kaikki, mitä mä oon muille tehnyt, juuri nämä mainitsemasi etenkin nämä pettävällä jäällä ja tuomittuna kulkemaan, niin niitähän mä en ole niin vartavasti tehnyt ollenkaan näille artisteille. Et ne on ollut lauluja, jotka on syntyneet tässä, kun mä oon tehnyt omia levyjä ja ne ei vaan jostain syystä ole mahtunut sillä hetkellä sille albumille, jota mä oon ollut tekemässä. Ne ei ole niin sopinut siihen kokonaisuuteen tai ne ei mun laulamana ole tuntunut siinä hetkessä, tai ne on ollut jotenkin puolivalmiita tai jotain. Ja sitten on vaan käynyt onnellinen sattuma, että esimerkiksi Olli Lindholm soitti mulle ja kysyi, että voisinko mä tehdä yölle biisin. Ja sitten mä tajusin, että mulla onkin tämmöinen kuin pettävällä jäällä, ja mä olin jo ajatellut jossain vaiheessa, kun mä olin sen tehnyt, että tässä on jotain tämmöistä yömäistä vibaa tässä biisissä. Ja samoin tuomittuna kulkemaan oli itse asiassa suuremmoinen elämälevylle, jossa oli kaksi puuta ja muita biisejä, niin mulla oli yksi vähän samantyyppinen biisi, jo oli siinä levyllä, niin tuomittuna kulkemaan ei mahtunut siihen albumille. Ja sitten taas tuohon elokuvaan etsittiin tunnarin biisiä ja Veskun ja Samulin yhteislaulettavaksi etsittiin biisiä ja mulle soitettiin ja sitten mä tajusin, että tämä biisi voisi heille sopii. Että niinku, nehän on ollut niinku puhtaita vahinkoja, että on tullut noin hyvä osuma kollegoille. Ja yleensä niin kuin ne parhaat toisille tehdyt biisit onkin tommosia, että ei ole todellakaan miettinyt, että mihin se menee ja että miltä se kuulostaisi jonkun tyypin laulamana, vaan on vaan tehnyt biisin ja sitten se on sattunut sopimaan jollekin.
No miten sitten tuolla, että kun teet myöskin niin kuin kimpassa jonkun toisen kanssa, esimerkiksi nyt valitsisin sut biisin, siinä on ollut mukana tosiaan Aleksanteri Hakaniemi ja Rafael Elivuo, niin minkälaista se on, kun työskentelet jonkun muun kanssa ja teet biisiä yhdessä jonkun muun kanssa?
No se on sillä lailla, kiva, se on nopeampaa kuin se yksin tekeminen, että mulla voi just, ja nytkin on täällä työhuoneella paljon semmoisia repaleita, että mulla on eka säkeistö ja kertsi, ja sitten pitäisi vielä keksiä toinen säkeistö, tai sitten on niinku irtorivejä siellä sun täällä, niin sitten se toisen kanssa se on nopeampaa, että sitten kun esittelee sen idean, että tämmöistä mulla jo on, tämmöistä tästä puuttuu, ja sitten kun sitä yhdessä heitellään, niin se prosessi niinku elää, ja siihen tulee vähän eri kulmia, ja parhaimmillaan siitä tulee semmoinen niinku mahtava yhteensattuma, että ne ideat, joiden kanssa ollaan tultu semmoiseen hetkeen, niin sitten ne osuukin yksiin, ja sitten pahimmillaan siitä tulee vähän semmoista tilkkutäkkiä, että vähän niin kuin semmoinen ristikko, joka täytetään, mutta joka ei sitten varsinaisesti jotenkin ole kummempaa kuin osiensa summa. Mutta nyt kun tietysti pandemia aikana, kun kaikilla muusikoilla on ollut vähän enemmän aikaa kuin normaalisti, niin tuommoisia yhteiskirjoitussessioita on vähän tehty ja se on ollut niin kuin virkistävää ja kivaa. Sitä, kuinka paljon pysyviä tuloksia siitä on saatu, niin sitä mä en tiedä. Ja mä oon aika vähän osallistunut tommosille biisileireille, mitä tietysti levyteollisuudessa paljon tehdään. Mutta kyllä mä nautin siitä, että ei ole aina niin, se on joskus se on niin pieni kehä omassa päässä, mihin jumittuu, niin se, että siinä on joku toinen ideoimassa, niin se on parhaimmillaan äärimmäisen hauskaa ja inspiroivaa. Ja niin kuin just tässä valitsisin sut biisissä, kävi vaan sillä, että oltiin sovittu kundien kanssa, ei ollut koskaan tehty yhdessä mitään, mutta oltiin sovittu vaan päivää, että mennään ja katsotaan, syntyykö jotain. Ja heillä oli joku semmoinen orastava idis olemassa, ja sitten mulla oli toi avainlause, valitsisin sut pyörinyt mielessä pari päivää. Ja sitten kun he esitteli mulle sen orastavan ideansa, niin se, mitä mä olin kehitellyt mielessä, niin se jotenkin niin kuin, se oli melkein kuin Rubikin kuutio, että kun käänteli vähän palasia, niin se oli siinä. Että joskus käy myös tollain niin tosi hyvin, että ne ajatukset vaan on sattumalta samansuuntaisia.
Aivan.
Silloin se on tosi innostavaa myös se tekeminen, että sitten kaikki on ihan fiiliksissä ja se on euforista ja ne on mahtavia hetkiä.
Aivan. Hei Juha, meillä on tuloillaan Tampereen kieliset uutiset seuraavaksi ja tuttuun tapaan. Iltapäivän vieras saa spiikata tämän ohjelman numeron sisään, joten Juha, ole hyvä.
Rakkaat ihmiset, hyvät Radio Sunin kuuntelijat. Seuraavaksi Tampereen kieliset uutiset.
Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelmassa jatketaan Juha Tapion kanssa ja perinteisesti tässä vaiheessa ollaan muusikoilta vähän kyselty, että mitä se keikkapäivä menee. Juha, onko sulla jotain rituaaleja ennen keikkaa?
No, on kai niitä muodostunut, jos jonkinlaisia. Tietysti keikkapäivän kulku riippuu aivan siitä, että mihin aikaan keikkaa ja onko se kaukana vai lähellä kotoa. Mutta et jos se on kovin tästä kotinurkilla, sanotaan pääkaupunkiseudulla, niin sittenhän se keikkapäivä voi olla vielä niin kuin aika arkinenkin tollain, niin kuin päiväsaikaan. Mutta kyllä mä tykkään, niin kuin, kyllä se keikkapäivä on, niin kuin, se on kokonaan keikkapäivä. Että ei se ole myöskään niin, että sit leimataan kellokortti siinä vaiheessa, kun keikka alkaa. Että kyllä se on henkisesti niin kuin, jo oikeastaan edellisillasta asti, jos silloin ei ole keikkaa, niin se on kyllä jo valmistautumista. Ja se kaikki päivä jotenkin energia ja ajatukset suuntautuu siihen hetkeen, kun mennään lavalle. Vaikka tekisi mitä, vaikka olisi niin kuin jossain mediassa tai tekisi ihan arkisia asioita tai urheilisi tai mitä vaan. Mä tykkään esimerkiksi käydä urheilemassa päivällä tai liikkumassa, saa niin kuin kaiken jännityksen pois myös sillä, että herättelee kroppaa ja hikoilee ja verenkiertoa ja hengitys aukeaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun mä tykkään mennä myös ajoissa keikkapaikalle silloin, kun se on mahdollista. Jos mennään tekemään soundcheckia, niin mä tykkään niin kuin ottaa tilan haltuun. Mä tykkään mennä sinne ja katsoa kaikki nurkat ja paikat ja ikään kuin olla sinut sen paikan kanssa jo ennen kuin mä menen sinne esiintymään. Sitten on bändin kanssa totta kai niin kuin säpistää, että me sanotaan sitä säpisemiseksi se viimeinen tunti ennen keikkaa. Vaihdellaan vaatteita ja höpötellään ja koko ajan se energia niin kuin tihentyy sitä hetkeä kohti. Ja tulee semmoinen fiilis, että kumpa saisi jo mennä ja mä tykkään vähän olla yksikseni, edelleen vähän jumpata ja hyppiä ja heilua ja mölistä. Ja se on semmoista, että pääsee omaan kroppaansa, on valmis. Että eka biisi on herkästi semmoinen, kaikki tietää, ketkä on joutuneet puhumaan tai laulamaan sillä tavalla, että jännittää, niin kuinka saattaa tuntua siltä, että happi ei kulje ja ääni värisee, niin sitten se semmoinen kunnon railakas vähän niin kuin rytyytys siinä, hyppiminen ja juokseminen ja punnertaminen ja kaikki tämmöinen ennen kuin menee lavalle, niin se vie kaiken tommoisen pois, että sitten on jo hengästynyt ja on vähän niin kuin siinä keikkamuudissa, kun se eka biisi lähtee ja on täysillä läsnä ja eläväinen ja hereillä. Ja semmoisilla rutiineilla sitten semmoista adrenaliinia siinä niin kuin kasataan. Paikka olisi sitten semmoinen niin kuin hiljainen ja pienikin keikka, koska sitten läsnäolo pitää kuitenkin olla.
Niin, no tähän voisi taas käyttää tuota urheiluvertausta, mitä aikaisemminkin sanoin, että yhtä lailla urheilijatkin lämmittelee ennen suoritusta.
Joo, kyllä, ja latautuu.
Nimenomaan.
Ja samoin just se, että se lataus ei saa mennä yli eikä ali, että parhaimmillaan se on vähän selittämätön tunne, että joskus niin kuin tietää, että okei, nyt mä oon valmis. Ja joskus on sellainen olo, että niin kuin joutuu, että ei ole ihan valmis. Ja sitten siinä se täytyy, niin kuin mulla on erilaisia kikkoja, hengityksiä ja muuta, millä mä valmistan itseäni. Ja sitten niin mitä mä teen jopa lavalla siinä kenenkään huomaamatta silloin, että pääsee niin kuin siihen läsnäoloon. Ja sitten rutiini auttaa tietysti siihen, että kyllä sekin on mahdollista, että kävelee siihen vaan ja aloittaa keikan. Mutta se mielen tila täytyy olla semmoinen oikea. Ja kyllä mä teen töitä. Ja se on ihan sama, että onko se joku gaala-esiintyminen, jossa soitetaan yksi biisi, vai onko se oma keikka, jossa soitetaan 2 tuntia. Että keikka on keikka, ja siihen valmistaudutaan koko päivä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelmaa jatketaan vielä pienen hetken verran Juha Tapion kanssa. Tämä on todellinen juhlalähetys siinä mielessä, että kaikki näissä 100 jaksoa tätä ohjelmaa. Ja vieraskin on sen arvoinen. Juha, tässä nyt tosiaan tuoreimpina kuulumisia on se, että pari viikkoa sitten julkaistiin Vaadin rauhaa -kappale ja yhtä lailla sitten tässä nyt tosiaan niin kuin on käynyt ilmi myöskin, niin valmistelet 13 studioalbumia ja sitten on vielä elokuussa Ratinan elossa stadion konsertti häämättää siellä horisontissa, niin kaikkinensa voi sanoa, että taas on semmoista niin kuin vauhdikasta menoa J. Tapion elämässä ja nimenomaan musiikillisesti.
Kyllä ja tuntuu kauhean innostavalta ja kivalta, että ei saada tehdä tätä vielä. Ja en haluaisi tätä hommaa vaihtaa mihinkään. Että joo, Vaadin rauhaa -biisi todella syntyi tietysti tässä nyt kevät aikana tässä valitettavassa maailmantilanteessa. Se oli laulu, joka vähän sellainen pulppus ulos. Tehtiin se yhdessä Eppu Kososen mun tuottajan kanssa, kun ruvettiin albumia tekemään, niin toi vaan tuntui, että tuommoinen biisi oli tuloillaan. Siinä kun se syntyi, niin oli nimenomaan enemmän semmoinen olo, että se piti vaan päästää ulos. Että enemmän vastaanottamista kuin tekemistä oli sen kappaleen synnyttäminen. Ja se tuntui niin tärkeältä sanoa tollainen asia tähän maailman aikaan. Vaikka laulu ei sinänsä kerro sodasta, eikä se kerro niin kuin spesifisti mistään konfliktista, vaan se kertoo paljon laajemmin. Niin kuin se on syntynyt rakkaudesta ihmisiin ja tavalliseen elämään, jota on siis syytä varjella kaikissa sen muodoissa, että mikä on arvokkaampaa kuin tavallinen elämä, se, että ihmiset saa nousta aamulla ja mennä töihinsä ja elää elämänsä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sen saa elää. Ja se on tosi musertavaa tietysti tämmöiset uutiset maailmalta, kun semmoinen elämä viedään ihmisiltä pois. Ja niin oikeastaan vaikka tämä tämmöisenä aikana on tullut ja tämän biisin nimi on Vaadin rauhaa, niin mulle tämä on niin kuin tavallisen elämän ja tavallisen jokapäiväisen ihmisyyden ylistys tämä biisi. Ja sillä, niin, se mitä sillä haluaa sanoa on se, että jokainen hetki ja jokainen ihminen ja jokainen päivä on arvokas. Ja sitä niin sois niin itselleen kuin muille ja lapsilleen ja meille kaikille niin kuin tällaisia rauhanomaisia tavallisia päiviä niin kuin hamaan tappiin saakka, jolloin me saataisiin elää elämäämme niin kuin me ollaan itsessä valittu elää. Ja siksi tämä biisi tuntui tärkeältä julkaista nyt, että siinä meni tavallaan vähän julkaisusuunnitelmat uusiksikin, että oli ehkä tarkoitus julkaista tähän kesän korvalle jotain muuta, mutta tämä tuntui, että tämä laulu tarvii tulla ilmoille nyt ja mä haluan laulaa nämä sanat juuri nyt.
Mm. Joo, joskus se vaan menee näin. No niin kuin sanoit, että tulee se tilanne, että tämä hetki vaatii tämän kappaleen.
Ja tietysti se on vähän tuommoinen niin kuin monipiippuinen asia sanoa, että vaadin rauhaa, mutta siksi tämän laulun pointti on myös se, että laulun tekijä ja minä hahmoinen kertoja sanoo siitä, että vaadin sitä rauhaa myös itseltäni ja itse asiassa aloitan itsestäni. Niin kuin, muutenhan se olisi ollut tekopyhää sormen heristelyä sanoa, että vaatia rauhaa muilta, mutta tajuta se, että jos haluaa elää tasapainossa, niin ensin se pitää tehdä itsensä kanssa ja sitten se voi tehdä suhteessa muihin. Et siinä mielessä tämä on niin kuin, mulle tämä on paljon tavallaan arkisempi ja ihmisläheisempi laulu kuin vain mikään tämmöinen niin kuin rauhan aatelaulu sinällään.
Aivan. No mutta otetaan vähän katsetta vielä eteenpäin. Se on vajaa 3 kuukautta ja tuossa hyvinkin lähellä tätä meidän studiota, melkein kiveheiton päässä, Ratinan stadionilla kajahtaa. Ainakin mitä tuossa somesta katselin, niin suunnitelmat ja valmistelut etenee kovaa vauhtia ja siellä on käyty katsomassa jo lavan paikkaakin ja päästy vähän hakemaan fiilistä siitä.
Joo, tehtiin ekskursio tuossa alkuviikosta sinne ja tutkittiin kaikki käytännön asiat, missä on pukuhuone ja mitä reittiä kuljetaan lavalle. Ja se on mahtavaa aina käydä paikan päällä katsomassa, kun suunnitelmat konkretisoituu. Ja vähän kierrellä siinä kentällä ja katsomossa myös sillä, että miltä täältä katsoen se lava tulee näyttämään ja miten tästä näkee. Se on tosi kiva. Ja kyllä, on etuoikeutettu fiilis, että saa tuommoisen ison juhlan järjestää ja tuommoinen yhteinen iso elämys on odotettavissa, että kyllä siitä tulee, mä luulen, että siinä purkautuu 3 vuoden patoutunutta tunnetta aika tosi paljon, että niin kuin kaikki nuo isot biisit vuosien varrelta ei päästä pelkästään soittamaan, vaan ihmisten kanssa niin yhdessä kokemaan ja laulamaan. Siitä on tulos kyllä ehdottomasti varmastikin yksi elämäni kohokohtia, että pääsee tuohon ja Ratinan stadionilla on aina jotenkin, mä oon käynyt siellä katsoa urheilua ja jotakin keikkoja, niin siellä on aina jotenkin aika lämmin ja hyvä fiilis, vaikka se iso paikka onkin. Niin, se oli yksi syy, että miksi se valikoitui tämän konsertin pitopaikaksi. Että tosi innostunein mielin kohti sitä ja Kun näissä on nyt jotain pieniä hetkiä ollut, että on päässyt esittämään yksittäisiä biisejä ihmisille, niin kun aistii sen yhteen kokoontumisesta syntyvän mielettömän energian ja varsinkin kun sitä on vähän niin kuin kaivattu ja odotettu, niin sitä voi vaan kuvitella, miten se energia sitten moninkertaistuu, kun ollaan yhdessä siellä ratinassa.
Aivan.
Mä yleensä osaan puhua aika sujuvasti asioista, mutta huomaan, että kun tästä rupeaa puhumaan, niin ei oikein ole edes sillain sanavarastoa niin kuin kuvailemaan kaikkia niitä fiiliksiä, mitä tuntee, kun ajattelee sen illan lähestymä.
Joo, mä meinasin just itse asiassa sanoa sitä, että nyt ensimmäistä kertaa tämän näiden meidän maratonpuhelun aikana, niin huomaa se, että vähän rupeaa puhe taketelemaan. Että.
Joo, ei, kaikille ei ole aina niin kuin, se on semmoinen mm-hmm. pakahduttava niin kuin ilo ja odotus, niin mm-hmm. ei sille aina ole sen eksaktimpaa ilmaisua.
Joo, ja siis sillä lailla niin kuin Tampereen näkökulmasta voidaan sanoa myöskin, että toi on kyllä niin kuin todellakin huikea viikonloppu ylipäätään, koska siinä päivää ennen sua Tampereella Sorsapuistossa puolestaan on sitten Totolauteilla, niin kova kattaus täällä kaikkinensa.
No joo, kyllä on. Ja toikin on, meillä tulee toi, niin kuin, mä oon halunnut myös ton, että se mun konsertti on myös, että siinä on semmoista tapahtuman tuntua, että onhan sitä tietenkin, kun on tommoinen iso konsertti, mutta myös sillä, että avataan portit aika aikaisin ja siellä on niin kuin lämpäriä ja kaiken maailman tapahtumaa, että sinne kannattaakin tulla ajoissa ja sitten se show tietysti huipentaa koko illan, mutta ai vitsi. Joo, se ei jauhamalla, tiedätkö, se muutu miksikään.
Ei se muutu.
On koko ajan sellainen olo, että haluaisi niin kuin kertoa kaikkea fiilistellä sitä, mutta kun se fiilis on sisällä niin kova, niin mä osaa sanoa mitään muuta kuin, että ihana nähdä sitten siellä ja mahtavaa, kun päästään sen tekemään, ja tervetuloa.
Mä väittäisin, että toi tommonen niin kuin, tommonen vilpitön tunne, mikä välittyy tästä, niin kuin, kun sä puhut tuosta konsertista, niin se on kaikista paras myyntipuhe koko konsertille myöskin. Hei, Juhan Tapio, on ollut äärimmäisen mahtava saada sut vieraaksi tähän ohjelmaan, ja vielä tosiaan, kun sadas ohjelma kaikkinensa tätä Vaihdevapaalle ohjelmaa tässä nyt on tehty, niin hienoa, että sain sinut vieraaksi tähän ja päästiin puhumaan menneistä ja puhumaan laulun kirjoittamisesta ja fiilisteleen tulevaa ja kaikkea muuta. Juha, isot kiitokset, oikein hyvää kevään jatkoa ja oikein hyvää keikkakesää ja ennen kaikkea tsemppiä ja onnea ja nautintoa Ratinan stadionille.
Kiitos tosi paljon. Oli kunnia olla 100. lähetyksen vieraana. Kaikkea hyvää kaikille kuulijoille ja sulle Pasi ja ei muuta kuin kohti kesää.
Pasi Vainionperä ja Vaihdevapaalle perjantaisin 1-5.